ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yigiye kwashikiriza iganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muramutse neza nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 18 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkunikije ateramije iganiro ryo munsi.
Kigeri ndamuzi aho kunyiko ni kaduhana hane twagiye kumusanganira. Numvise hanga sinzi baba bakora nataje.
Niyigendere igihe cye Uwiteka gitare yarakizi nyine atangiye aho ngaho yarari mbega n'ibyo.
Abo n'abanyarwanda batandukanye bavuga ku itanga ry'umwami wa nyuma u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yaryamiye ukuboko kw'abagabo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Virginia. Inkuru turayibashikiriza cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye. Kariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutsereza Rosine, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho kuri uyu wa mbere habaye ibiganiro ku bijyanye n'iyimugwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Abari muri ibyo biganiro bumvikanye ko amatora yimurigwa mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2018 itariki yari yamirijwe n'abatari bake ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Muri ibyo biganiro byabereye ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, humvikanywe ko President Joseph Kabila abandanye ikiringo ciwe gushika kuri iyo tariki, mu gihe ikiringo ciwe cari gitegekanije guhera itariki ya 20 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka, kandi ibwirizwa shingiro rikaba ritamwemerera gusubira kwitoza. Ihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe na leta ryari giyonkoye muri ivyo biganiro mu kwezi kwa gatandatu rimenyesha ko President Kabila ategerezwa guhagarika amabanga yiwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Iryo huriro rikamenyesha ko ritemera ivyavuye muri ivyo biganiro. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ihugu vya Buraya rimenyesha ko rishobora gufatira ibihano igihugu ca Congo. Kuri uyu wa mbere abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'ayandi makungu baturuka mu bihugu 28 bihurikiye mu ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya, rimwe mu mashirahamwe akomeye asanzwe afasha Congo, basaba ko hoba ibiganiro bidakumira kandi biri mu muco. President Joseph Kabila ntiyitabiye ivyo biganiro, bikavugwa ko kuri uyu wa kabiri ari haza kuvyitabira kuko ari naho bitegekanije gutera igikumu kuvyavuye muri ivyo biganiro. Igisirikare muri Sudani bumanuko kimenyesha ko catanye mu mitwe n'imigwi yabitwaje ibigwanisho abashika kuri 50 muri abo bagwanyi bagapfa, abatari bake bagakomereka n'abashika ku 200 bafashwe n'igisirikare cya leta. Izo ntambara zabereye mu buraruko bw'igisagara cha Malakal nako zatanguye ku munsi wa gatanu. Lu Ruai Koang, umuvugizi w'igisirikare, amenyesha ko abo bagwanyi arabayoboke ba Riek Machar yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Akavuga kandi ko igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero gishobora kwiyongera. Ku ruhande rw'igisirikare cya leta, Koanga amenyesha ko hapfuye abasirikare bane n'abashika kuri 20 bakomeretse. Koanga avuga ko izo ntambara zatangujwe n'abagwanyi ba Riek Machar yabateye ibirindiro by'abasirikare ku birometero 15 uva mu bumanuko bw'igisagara cya Malaka, akarere gasanzwe gacukugwamo igitoro. Koang amenyesha ko yatwaye abamenyesha makuru muri ako karere kabereyemo intambara. Yamara umugwi w'abamenyesha makuru ba Sudani y'Ubumanuko bamenyesha ko batashoboye kugendera ako karere mu mwidegemvyo. Izo ntambara zadutse mu gihe mu ndwi heze Riek Machar yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu, akaba ari nawe murongozi wabo bagwanyi, yatangaje mu ndwi heze ko amasezerano y'amahoro yatewe kugiku mu kwezi kwa 12 kw'umwaka w'2013 ataca kivuze. Uyu munsi ugira gatatu kinyamakuru gikomeye i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia gihagaritswe gukora. Abakozi b'ico kinyamakuru Zog Ogal Daily bavuga ko abapolisi bashwiragiye mu nyubakwa z'ico kinyamakuru mu masaha ya 2 z'ijoro kuri uyu wa gatandatu uheze, bagafata umwanditsi mukuru Abdi Aden Guled, bagatwara kandi n'ivyuma bisohora amakuru ku mpapuro. Ishirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru muri Somalia riranegura ico gikorwa ca leta, rigasaba ko umumenyesha makuru arekugwa. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'ibiro bijejwe umutekano muri Somalia ariko ntibashimye kugira ico bavuze ku ifatwa ry'uwo mwanditsi, kugeza ubu kandi leta akaba ataco iratangaza kwihagarikwa gico kimenyesha makuru ishirahamwe mpuzamakungu riharanira gato yakabamenyesha makuru CPJ mu mfunyafunyo rimenyesha ko abamenyesha makuru bashika kuri 59 bamaze kwicwa muri Somalia kuva mu mwaka w'igihumbi na 1992 harimo babiri bishwe muri uyu mwaka. Muri Ghana igipolisi kimenyesha ko gitegekanya kuganira n'abarongozi b'idini rya Kiyisilamu muri iyi ndwi mu ntumbero yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu arangwamo amahoro. Ayo matora ategekanywa kuba itariki indwi z'ukwezi kwa 12. Sefas Arthur umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko igipolisi cyabonanye kandi n'abaserukira idini rya Katolika ho muri Ghana cyo kimwe n'iyindi migwi nk'iyabamenyesha makuru umugwi ujejwe amahoro ku rwego rw'igihugu hamwe n'abanyepolitike. Arthur avuga kandi ko igipolisi cyahimirije abanyagihugu kibicishije kuhinga ngurukana bumenyi kugira kibatahuze akamaro k'amatora arangwamo amahoro. Abakandida bataronsa akaryo ko kuja mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu baratswa abapolisi bari barahawe. Ibyo byatumye abakandida bidodombera igipolisi bakavuga ko hari hakiri kare kugira bakwe abapolisi ko igipolisi cyari gikwe kurindira ingingo ifatwa n'ubutungane.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Ihe kuhuru itangaje umwami wa nyuma u Rwanda Kigeli wa V Ndahindurwa itavye umuremyi mu mpera zindwi yarafise imyaka 80 y'amavuko yaba muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yari yarahungiye. Bamwe mu Banyarwanda baganiriye n'ijwi ry'Amerika ku itangaje ry'umwami Kigeli wa V Ndahindurwa barasaba ko umugogo wiwe utabarizwa i Rwanda ariko gushika ubu ntaco ubutegetsi bw'u Rwanda buragira ico buvuze kuri iyo ngingo. Umwami Kigeli wa V yitavye umuremyi muri indwi iheze ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwusa.
Amakuru y'itanga ry'umwami Kigeli wa V Ndahindurwa yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru gisoje kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Nyanza hamenyerewe nk'ibwami harabatari bakamenye inkuru mbi yatashye i Rwanda. Uyu mukecuru w'imyaka avuga ko iri muri za 80 yababajwe n'iyi nkuru mbi tukimara kumubwira ko yatanze.
Ari umugabo koko
ko yatanze se
yatanze
mwari mubizi
rekata yo ntabwo nyazi kwese kwamenywa n'abari mu maradiyo niyigendere igihe cye witeka gitare yarakizi nyine hatangiye aho ngaho yarari mbega nibyo ntabwo atangiye nyine muri iki gihugu nkuko yaragiye kuba ari we ukizungura n'ukuri ntabwo ariko bibaye noneho atangiye aho ngaho ari ntagende ko nta kibi yari yarakoze mu Rwanda ntacyo rwose imbere ya nyagasani ntacyo nzi.
Umusaza Fidele Mugenzi nawe twakubitaniye mu mujyi wa Nyanza yaduhamirije ko se umubyara yabaye umuhakwa ibwami kwa Kigeli wa V Ndahindurwa. Iyi nkuru yakesheje radio byari bigoye kuyitubarira.
Yimana ari mari ahubwo ko yarase data.
Inkuru ye ukiyimenye wabyakiriye ute?
Nabimenye umutima uranje. Nabimenye n'umutima uranje. Nanyoye amata akomoka ibwami. Nigendere Imana mwe gukurudasha. Ahubwo ni umutima uranje. Ngiye ko nanyoye amata y'ibwami. Noneho ngubu umva ko bibabaje imbabaje nahoraga mvuga nti uwase data aracyahumeka none yatanze nabimenye.
Emmanuel Mbwana wari uryamye ku karago atabasha kweguka kubera uburwayi yabwiye ijwi rya Amerika uko nawe yamenye umwami Kigeli ariko ashimangira ko kuba atangiye ishyanga ari intimba n'agahinda ku Rwanda n'Abanyarwanda.
Kigeli ndamuzi aho kunyiko ni kaduhana hano twagiye kumusanganira numvise angana sinzi baba kwa natashe ntibatashe n'arejo.
Inkuru ye mwayakiriye mute nkuko wabyumvise kuri radio.
Ntimba ni ntimba ntagahinda niburase nubwo yabagaho ko kimwerera na mukuru we rudahigwa yanze kurwanira mu gihugu bagiye iyo arwanira niyo twari gushira n'ababwa kiriho.
Umwami kugira ngo atangire ishyanga bivuze iki kuri mwebwe?
Ntaga ni ntimba kuri se nirujo.
Abaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri ritanga ry'umwami Kigeli wa V Ndahindurwa kubaguye ishyanga benshi barahuriza ku kuba yatabarizwa i Rwanda yategetseho anaharanira ko rwigenga.
Kuba atanze igihugu cyagomba kumuzana kikamutabaza nk'umubyeyi wari w'igihugu nase bazamuhambishwa u Rwanda rwagomba kumuzana.
Sinzi nuko numvise nk'ibyo byanjye ariko mwamufite byinshi bavuga ngo mbega yagombye no gutabarizwa mu Rwanda cyangwa ngo
namwe niko mubyumva se ko yagombye gutabarizwa mu Rwanda.
Njyewe niko nabyumvaga ku bwanjye cy'abandi simbizi
muheruka kera none rero numva yatabarizwa mu Rwanda niko mbivuga mu izina rya Yesu Kristo.
Twari dufitanye gahunda na Françoise Mbayiha, uyu umwami Kigeli wa gatanu yaramubereye se wabo, ariko tumuhamagaye kuri telefone ngendanwa ntiyabonetse. Ibyifuzo bye ku ngingo yo gutabariza umwami Kigeli wa gatanu birasa n'iby'abandi batuye Inyanza nk'uko yabitangarije Royal TV hano mu Rwanda.
Nanjye nk'icyifuzo cyane nk'umubyeyi wanjye, nanjye nakwifuza ko uwo mugogo we waza mu gihugu ukashingura mu cyubahiro cye. Byakorwa ari uko hari icyo Leta idufashije, niko nibwira ko umuryango twebwe ntacyo twashobora.
Umwami Kigeli wa gatanu atangiye ishyanga yari yarashatse gutahuka nk'umwami Rwanda, ariko ubutegetsi bw'i Kigali bwari bwaranze buvuga ko yataha akaza agafatwa nk'umunyacyubahiro usanzwe. Pasiteri Ziramkisi yabaye umunyamabanga w'umwami Kigeli. Twaganiye nawe ku munsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge, mubaza icyo yatekerezaga ku kuba Kigeli wa gatanu yaje ashakaga gutaha nk'umwami.
Ataha ari umwami atese, bibaza abanyarwanda, wibabaza Kigeli, ubibaza bagize bate? Abamwimitse, tubibaza umuntu wundi.
Aramutse atangiye ishyanga byakwitwa ngo iki?
Byakwitwa ko apfuye, ariko agapfa ari umwami, kuko abamuhaye ubwami ntibigeze bagira bate? Babumwaka. Yabuhawe n'umuntu, yabuhawe n'abanyarwanda, iryo zina asago hanze arifane.
Kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe mu Rwanda uragira icyo atangaza kuri iri tanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa utanze ku myaka 80. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko igihe umwami yabaga yatanze, abagabo n'abagore bogoshaga imisatsi yose bakamaraho. Muri icyo gihe ntawabaga ashobora gukora ubukwe, imfizi zatandukanywaga n'imbyeyi, kandi igihugu kikajya mu cyuno mu bigaragara ko igihugu cyacitse umugongo n'ibindi nk'ibyo byerekeza muri iyo mihango. Ariko kugeza ubu mu Rwanda ikigaragarira amaso byafashwe nk'aho nta cyabaye, kuko buri wese ari mu bye bumureba. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tukivuga kandi kuri inkuru, ubuyobozi bw'ihuriro ry'Inyabutatu, umuryango ushyigikiye ubwami mu Rwanda, watangarije Ijwi rya Amerika uko bakiriye inkuru yo gutanga k'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Umushyirantahe Jeune Nkubito ari muri Afrika Museruko yabisobanuriye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Mu ihuriro ryanyu ry'Inyabutatu, itanga ry'umwami Kigeli Ndahindurwa mwaryakiye mute mwebwe mu ihuriro ryanyu?
Ni akababaro kenshi cyane. Mu by'ukuri yari umubyeyi akaba n'umwami. Rwanda rupfushije umwami, ariko gipfushije umubyeyi, kandi akoze arwanya intambara ndende yo kudukomakoma, akomakomye benshi kubera umuvuduko kujya mbere mu bikorwa byo kugarura amahoro iwacu. Agerageje gutangira byinshi, agerageje gufasha, agerageje kuba mu buri kimwe cyose kugira ngo ahuze, agahora ashyira imbere iteka ko twese twakorera hamwe, agahora ashyira imbere ko twese twahuza kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu cyenda gukorwa cyose. Ariko asize abagabo, turajya mbere, ntabwo turi buhagarare. Intego turayigeraho nk'uko twitanze kuva mu itangiriro, amaherezo turayigeraho, turajya mbere, nta na kimwe kiri buhagarare. Akababaro ko karahari, kandi namenyesha Abanyarwanda ko noneho twabonye impamvu.
None se uragira muti intego muzayikomeza, ariko umwami yatanze, gahunda zanyu ziteye zite?
Turaharanira ubwami bugendera ku itegeko shinga, ntabwo duharanira umwami. Ni ukuvuga ngo niba umwami yatanze, agomba kuba afite uwo yahaye, akaba ariyo mpamvu tutari bujye kure, dutegereze ikiri buve mu nama y'umwami, kandi twese turacyakira neza. Nta kibazo kivamo cyose kiraba cyumvikanyweho kandi kirajya mbere, twese turacyemeramo, dukomeze tujye mbere. Nsabye Abanyarwanda muri iki gihe turimo cy'akaga ko bihangana cyane, ariko siryo herezo, turajya mbere kandi turagera ku ntsinzi twitwa tuduharanira.
Nta guciye mu ijambo se, nubwo ari ibihe by'icyunamo bwana Nkubito, intsinzi muvuga ni intsinzi iteye ite?
Intsinzi niyo duteganya kuzageraho, si intsinzi dufite ubu, ahubwo ubu turi mu babaro. Ariko iteka awunezerwa se mwitanura, n'ibitanura uyumva iriya botsamo amatafari kugira ngo useke anza kuyinyuramo, noneho amahoro waharaniraga akabona gutaha. Nicyo navugaga. Hari icyo nakongeraho, ndamenyesha Abanyarwanda bose bari hanze cyane cyane muri iki gihe cy'icyunamo cy'akababaro turimo, icyabaye habe akababaro ariko noneho kiduhuze tumwe kongere turebe uko twajya mbere kugira ngo dukurikizeho icyafasha u Rwanda rwose nk'abanyarwanda.
Ndabashimiye cyane Bwana Nkubito Eugene kandi mukomeze mwihangane.
Ndabashimiye, murakoze, murakoze cyane.
Ushikiranganje ujejwe umuryango ejo ku munsi wa mbere bwaratanguye isekeza ry'umuryango rizomara iminsi 45 rifite icivugo kigira kiti twubake umuryango ubereye umwana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali.
Ministri Nyirasafari Esperance w'umuryango asobanura ko ubukangurambaga mu muryango buje kuko bigaragara ko umuryango nyarwanda wateshutse ku nshingano zawo. Insanganyamatsiko yafashwe igira iti twubake umuryango ubereye umwana. Iyi nsanganyamatsiko yafashwe nyuma yaho hari byinshi bisigaye bikorerwa mu muryango nyarwanda bibangamira umwana. Kwisonga ubuharike bufata umwanya wa mbere. Umugore waharitswe ahorana amahane hagati y'umugabo we ndetse na mukeba we. Aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika babisobanura.
Tuvugana n'umwana wanjye yavuye ku ishuri ntibavugana rarahingo batamuha umunani umugabanye basubiza uburenganzira bwanjye nabo n'uburenganzira ku byase ntibavugane ntitunavugane. Aga komanda wakanuka.
Kugira nyine tugatongana nanjye tugasanga mu rugo nta mutekano.
Namuraze mu mudugudu.
Ndamwanga pe iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu. Akamuntwara akajya ku aho ntagira umujinya ni hehe.
Ingaruka mbere na mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine.
Izi ingaruka z'ubuharike ntizigarukira kubashakanye gusa kuko ingaruka nyinshi zifata n'abana. Ugasanga abana bamwe batazi inkomoko yabo kuko rimwe na rimwe basi babihakana. Abandi kubera gusiganirwa n'ababyeyi bagahitamo kuyoboka iyo muhanda. Abandi bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ingaruka bahuye nazo zakomotse ku makimbirane y'ababyeyi babo.
Rero ryamanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge.
None se kuba rufite ababyeyi kuki wararaga hanze?
Nuko baratandukanye. Mboroko mbigenza nyine bakazajya bamererekanya noneho mitangiye mu muhanda.
We papa wabura muzi?
Hana n'umunsi n'umwe twigeze tubana mu nzu simbizi neza niba ari na papa ariko benshi bambwira ko ari papa.
Mama na papa yaba ari no kumanwa yavugaga akajambo kamwe bakabo barafatanya bakarwana kandi ntiyangira mu ishuri.
Abagabo baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko guharika babikoraga mbere iringaniza ritaraza. Gusa kugeza ubu hari benshi mu bagabo bataramenya ko guharika ari icyaha mu bindi.
Icyatumaga rero guharike bugaragara umuntu akaba afite uyu musozi wose ari uwo yashaka abagore batatu akitwiwa n'ira akitwiwa. Iyi iringaniza ryari ritarabaho
cyo guharika ubundi byari nk'irari. Irari rero rikorwa n'abagabo. Umugabo akareba umugore akavuga ati uriya sinkuwanjye nakora iki kugira ngo mugereho.
Ministre w'umuryango Nyirasafari Esperance avuga ko umwana agomba kurererwa mu muryango akahakurira. Avuga ko nta mubyeyi ukwiye kubyara umwana ngo arereshereze mu muhanda. Uyu muyobozi asobanura ko umubyeyi agomba kumenya ko yabyaye kandi bikaba ari itegeko kurera. Yakomeje avuga ko kuba imiryango yarateshutse ku nshingano zayo ariyo cyatumye hategurwa ubukangurambaga bw'umuryango buzabera mu turere twose tw'igihugu bwatangijwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 bukazageza kuri 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Bimwe mu bikorwa bizibandwaho muri ubu bukangurambaga harimo igikorwa cyo gukangurira ababyeyi kurushaho kwita ku burere bw'abana babo. Ministre Nyirasafari:
Nk'ibi by'ubuharike nabyo bibangamira abana bibangamira umuryango nabyo tuzabigarukaho. Tubabwire iby'amategeko ateganya, tubabwire n'ingaruka zitera mu miryango. Turabizi ahenshi hari aho usanga bikurura amakimbirane mu miryango hagati y'abana bavuka kuri abo ngabo baharitswe. Tuzabivugaho kimwe n'ababyeyi kudaha abana urukundo ugasanga urabyaye umwana ntumwumva.
Ikindi cyagaragaje nk'igituma abana batakitwara neza mu miryango, ubukene bw'ababyeyi nabwo n'ipfundo ituma abana bamwe babura icyo bafata iwabo bagahitamo kujya gushakishiriza mu mijyi. Ministeri y'umuryango ivuga ko izagerageza no gufasha imiryango ikennye kurusha iyindi muri iki gihe cy'ubu bukangurambaga buzamara iminsi 45. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Naho inzoga zitemewe n'amategeko zirigwa ziratuzwa mu gihe cyo Burundi mu bice bimwe bimwe mu ntara zo mu manuko bw'u Burundi zinyobwa ku mugaragaro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ishikiye muri kimwe mu bibanza banyweramwo izo nzoga. Tumutega amatwi.
Ziratuzwa yamaze guma zibonekeza mu kiringo cy'amezi atatu heze urwego rw'igihugu ubushinjanje bw'umutekano bumenyesha ko bwasheshe amaritiro y'inzoga zitemewe n'amategeko arenga miliyoni. Ubwo bushinjanje nyene buvuga ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi izo nzoga zicibonekeza. Mu ntara zo mu gihugu cy'u Burundi twaragendeke mu bibanza izo nzoga zitemewe n'amategeko zinyobwa ku mugaragaro izuba riva. Tugiye saa tatu z'umurango ni ku munsi w'umurimo. Abantu barenga 10 bariko baranywa inzoga zitemewe n'amategeko, bamwe bita umunanasi, abandi umudiringi canke igiti. Abamwe iyo nzoga bavuga yuko ari ihwanye n'uburyo bafise.
Iyi bita ngo ni umunanasi. Ubuzima bw'abantu bato bato amafaranga bakorera ku munsi ni amafaranga 2,000. Rero uwo muntu mutoyi ntazoza kunywa amusteri ya demir.
Aha ni ijana ndayinywa mfise amayijana. Ni itanu barayima. Ariko hariya naho umva sinshobora gushika ntafise igihumbi kirenga ko nibindi kandi. Kandi naho ndenyaga igihumbi ifu burigeze ku 2,000.
Abo banyagihugu yo kwanga izo nzoga ntangaruka mbizazo binona.
Ntayayira umutwe.
Usanzwe ugwaye mu mutwe nyene bitazongera. Aho umuntu baje kwizimya inyota gusa kujya kwabandi bizima inyota.
Nubu ni turatahura ingene bayirukako. Dukenera gupima z'inyanzoga ziva hanze natwe. Hanyuma bace bapime. Hariho inzoga zo hanze bapima ku kacegere basuka mu ifana. None nk'iryo cupa ryore nguko ko nk'abana biwawe ntiwosanga bahwere.
Iri bare turimwo iri ku mahwane y'utuya tw'ikirundi rikikujwe n'imihana. N'ahantu habona ho kumeteriza shikijana uva kwibara bari kuru iri mu ruza go bantu n'imiduga abari muri iryo bare twebwe tubona bari ko banwa tankomanzi yamaraho bakavuga yuko banwa bagavye
ajyanye inkoko irikiranwa amazi inwa irabaheje nane nwa nkebagutwa eh zama byabaye birashikanye tukafatwa kandi hari amande
ahora bazi kubihamande
yego cyane bamfunze mbonye ko maze iminsi nyinshi ndatuma nigenda mu gakantu muri ya mahera naca muri yo muzanire
bashutanga
Ibihumbi jana. Ye ntagitasi baguhereza.
Je narigeze kuyikora. Ndafunga ituro nyinshi nagize totale nk'umuriyoni n'ibihumbi 305. Bantwari jana handi banje 200. Ugasanga hamwe baraguhaye ibitasi, ahandi ntibabiguhaye. Ugasanga inyuma y'amezi atatu bahaye bubakisha amagorofu kimbe. Umushahara n'uwakorera n'ivya bindi bituvamwe.
Abafashwe barafungwa, bagatozwa amande, inzoga zabo nazo zigaseswa. Ariko abahe bakwenga izo nzoga ni marugwa. Aho mukamenya ko amayakoreshwa mu kugura isukari, amayani na levure bikoreshwa mu kwenga izo nzoga. Ari makugeranije niwe baheze bakunguka iyo iko yazigurisha. Uyu mudandaza w'izo nzoga ibitwiganiye.
Kidumu ni kimwe n'usu cy'isukari n'akajyane kamwe n'uturevire dukeye nka twabibiri.
Nico kidumu kimwe kica kijya mu mafaranga kangana.
Koresheje nk'ibihumbi 5,000 bashobora gukora mu 13-14.
Umva rero umuntu arunguka cyane.
Yarunguka ntiba byirukako.
Upima gute kuva kurange gusha kurangaye.
Cipera maze 5.
Nko ku munsi udandaza amashupa ngaya.
Rada nama chupi jana. Ayo danaja nama chupi amizaka.
Uko biri kwa zizo nzoga, mwenye giwa mwenye chenichana wa kenyezi, baadzi ya miliza. Abo nabo, nao watashini hotu wafata majwi, wamenye shakuyo waga wawa mamaze kuzinua, atachoba zango baheleza maboko, changeni wa shite muhira, baheleza wakabaho hotela. Aya makuru, are mezuga nigi polisi chuburu hundi. Komisari ya kdo polisi, alangiyo mbunyoni, amesha ko nyabona hakuye kujaho itegeko ruhasha mu ntumbero yo kugwanya izo nzoga zitemewe n'amategeko. Amategeko yonyine ntakwiye. Amashyirahamwe basukuti n'abagide mu bikorwa bihaye cyo guhimiriza ugwaruka ku ngaruka mbisegwa n'inzoga babona ko mu ntumbero yo kugwanya izo nzoga ziyahora imitwe za kanyanga n'ibindi ko hakwiye nyabona ko abo bose begwa n'ico kibazo ko boshira ingufu hamwe mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ku ngaruka mbi cyane cyane zitegwa n'izo nzoga. Prosper cyo yitungiye arongoye umugambi w'ugwaruka mushyiramo ry'abaskuti bo mu Burundi
turumva neza yuko ategerezwa kuja umugambi utomoye ubisata byinshi by'igihugu harageze uno munsi nimba bitarengeranye ko twese bari mu butegetsi muri societe civile abari mu mashengero mwebwe mukora mu byo kumenyesha makuru twese tuja hamwe tugahaguruka tukagira urunani tukabigwanya
mu byo byakozwe n'abaskuta mwe n'abagide mu Burundi byerekana yuko abantu bijukira kunywa inzoga z'iminanasi imidiringi canke kanyanga ahanye babiterwa n'uburyo buke ahandi naho ivyugo bikerekana yuko hari abantu bashaba bene izo nzoga kubera ko ziboreza hakirikare zikabibagiza iba yibagoye ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Rosine,
amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino mu ncamake. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa mbere habaye ibiganiro ku bijyanye n'imugwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Abari muri ivyo biganiro bumvikanye ko amatora yimurirwa mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2018, itariki yari yamirijwe n'abatari bake ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Muri ivyo biganiro vyabereye ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, humvikanye ko president Joseph Kabila abandanye kiringo ciwe gushika kuri iyo tariki. Igihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe na leta ryari giyonkoye muri ivyo biganiro mu kwezi kwa gatandatu, rimenyesha ko president Kabila ategereza guhagarika amabanga yiwe mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Iryo huriro rikamenyesha ko ritemera ivyavuye muri ivyo biganiro. Igisirikare muri Sudani y'Umanuko kimenyesha ko catanye mu mitwe n'imigwi y'abigutwaje ibigwanisho abashika kuri 50 ba muri abagwanyi bagapfa, abatari bake bagakomereka, naye abashika ku 200 bafashwe n'igisirikare cha leta. Izo ntambara zabere mu buraruko bw'igisagara cha Malakal zatanguye ku munsi wa gatano. Lul Koang, umuvugizi w'igisirikare, amenyesha ko abo bagwanyi ari abayoboke ba Riek Machar yahoze ari cegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu. Uyu munsi ugira gatatu ikimenyesha makuru gikomeye Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia gihagaritswe gukora. Abakozi b'ico kinyamakuru Zog Ogal Daily bavuga ko abapolisi bashwiragiye mu nyubakwa z'ico kinyamakuru mu masaha ya 2 z'ijoro kuri uyu wa gatandatu heze, bagafata umwanditsi mukuru Abdi Aden Guled, abagatwara kandi n'ivyuma bisohora makuru ku mpapuro. Ishirahamwe riharanira gateka k'abamenyesha makuru muri Somalia riranegura ico gikorwa ca leta rigasaba ko umumenyesha makuru arekugwa. Naye muri Gani gipolisi kimenyesha ko gitegekanya kuganira n'abarongozi b'idini rya Kiyisilamu muri iyi ndwi mu ntumbero yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu arangwamwe amahoro. Ayo matora ategekanywa kuba itariki ndwi z'ukwezi kwa 12. Sefas Arthur, umuvugizi w'igipolisi, amenyesha ko igipolisi cyabonanye kandi n'abaserukira idini rya Katolika aho muri Ghana, cyo kimwe n'iyindi migwi nk'iy'abamenyesha makuru, umugujejwe amahoro ku rwego rw'igihugu hamwe n'abanyepolitike. Arthur akavuga kandi ko igipolisi cyahimirije abanyagihugu kibicishije ku buhinga ngurukana bumenyi kugira gitahuza abanyagihugu akamaro k'amatora arangwamwo amahoro. Abakandida bataronse akaryo ko kuja mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu baratswe abapolisi bari bahawe. Ivyo vyatumye abakandida bidodombera igipolisi bakavuga ko hari hakirikare kugira bakwe abapolisi, ko igipolisi cyari gikwiye kurindira ibiva mu ngingo ifatwa n'ubutungane. Narijya bamwe muri abo bakandida bitwariye ingingo y'umugujejwe gutunganya amatora, ingingo ibakura muri iryo higanwa.
Jiti mwese mkunda ila diyo jwija Amerika wigano tuwa teguliye mura kakanya wigaru kiengaha. Tuuneho kandi ya kanya kogushimi la engineer ya dufashe mungi abu giziuma. Hamuni na Fatu Kalala ya dufashe kwe gilanya wigani ilo tuwa teguliye. Kuli mikro marikumu na Federica Ngunikije ama kuruna yu mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kututega matukui tulabifuri jamahoro numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.